Tänään kuullaan muun muassa, miten Postilakon tukitoimet laajenevat. Aloittavilla kiinteistövälittäjillä on riski velkaantua tiukkojen sopimusehtojen vuoksi. Saksassa puolestaan keskustellaan, voisiko seuraava liittokansleri olla ensimmäistä kertaa vihreästä puolueesta. Uusi teknologia on hiljalleen tulossa avuksi pelastajien vaaralliseen työhön. Ja näiden aiheiden lisäksi puhutaan pääministeri Antti Rinteen ehdotuksesta, jonka mukaan naisten pieniä työeläkkeitä voitaisiin korottaa irrottamalla 200-300 miljoonaa euroa vuodessa työeläkevaroista. Päivätunnissa Mikko Jylhä, hyvää iltaa. Postin kulku hyytyy entisestään laajentuneiden tukilakkojen takia. Tukitoimien laajennuksia aloittivat tänään auto- ja kuljetusalan AKT sekä Suomen merimiesunioni. Kirjepostin jakelun lisäksi häiriöt kasvavat myös postin rahti- ja pakettiliikenteessä. Postin poikkeustilanteiden johtaja Jarmo Ainasoja.
Oletan kuitenkin, että ne liittyy kuljetuksien myöhästymisiin, viivästymisiin.
Kirja- ja pakettivuorilta on postissa silti yhä vältytty.
Sitä on tällä hetkellä meidän jakelutoimipaikoissa, jota on se noin 250 kappaletta. Eli paikkoja, joista postilijat lähtevät sitten sillä paikallisesti kiertämään ja jakamaan postilaatikkoihin ja postiluukkuihin. Siellä on postia ja sitten jonkin verran on myös meidän lajittelukeskuksissa. Minkäännäköistä tukkeutumasta tai vuorista niin ei toki ole kysymys tässä vaiheessa.
Tukilakkojen ja myötätuntotoimien laajentuessa vaikutukset ulottuvat kuitenkin myös postin ulkopuolelle. Esimerkiksi julkisen ja hyvinvointialojen liitto JHL ja rautatiealan unioni RAU pysäyttävät tiistaina ja keskiviikkona koko Suomen tavaraliikenteen. VR:n liikennejohtaja Niina Mähönen.
Käytännössä se näkyy kaikkialla, että se on kotimaan liikenteessä, esimerkiksi metsäteollisuuden raaka-aineet, metsäteollisuuden tuotteet, metalliteollisuuden tuotteet ja kemian liikenne, eli koko tavaraliikennesektori.
Eli jos tähän mennessä lakoista kärsijöitä ovat olleet pienet verkkokaupat ja postiaan odottelevat asiakkaat, niin nyt isku kohdistuu jo koko raskaaseen teollisuuteen.
Käytännössä tavaraliikenteessä tämmöinen vuorokauden mittainen seisaus on noin 1 000 000 euroa, eli nyt puhutaan parin miljoonan euron häiriöistä. Aika massiivisia.
Ja jos työriita ei pian selviä, niin ammattiliitoilta on luvassa lisää tukitoimia. Esimerkiksi AKT aikoo kiristää toimiaan lähes päivä päivältä niin, että ensi viikolla pysähtelevät jo pääkaupunkiseudun linja-autotkin.
Toimittaja tuossa Minna Pantsar. Tuoremmat tiedot neuvottelutilanteesta sekä tukitoimista verkossa yle.fi. Aloittelevat kiinteistövälittäjät ovat vaarassa velkaantua työllään. Tilanne johtuu alalla yleistyneistä kevytyrittäjämalleista, joissa välittäjä hoitaa itse kaikki kulut ja saattaa maksaa päälle jopa 1 000 euroon kuussa nousevaa toimistomaksua. Välitysfirmat houkuttelevat riveihinsä muun muassa alanvaihtajia, joilla ei välttämättä ole realistista kuvaa siitä, mitä taloudellisia riskejä työntekoon voi liittyä. Janne Toivonen.
Helsinkiläinen Timo Lötjönen on kokenut kiinteistön välittäjä, joka palasi viime vuonna alalle tauon jälkeen. Vajaan puolen vuoden saldo työnteosta oli 1 000 euroja takkiin ja perheen isä löi hanskat tiskiin.
30-40 000 voi tulla ensimmäisen vuotena velkaa. Et siinä vaatii niinku omavarallisuuttakin sitten lähteä niinku tähän touhuun mukaan.
Lötjönen teki töitä alalla nopeasti yleistyneellä kevytyrittäjämallilla. Siinä välittäjä toimii firman brändin alla, mutta vastaa kaikista kuluista itse. Yle selvitti 15 kiinteistön välittäjältä kokemuksia mallista. Osa kertoi maksaneensa kulujen lisäksi firmalle myös jopa 1 000 euroon nousevaa toimistomaksua. Ellei kauppa käy, välittäjä jää firmalle velkaa. Tällaista mallia tarjoavat isommista toimistoista ainakin Huom, BLKV ja Remax. Remax myöntää, että välittäjä ottaa taloudellisen riskin, mutta korostaa, että malli tarjoaa myös isomman myyntiprovision. Toimitusjohtaja Pasi Aalto.
No, käytännön ajatus on se, että kun välittäjät vastaa omista kuluistaan, niin silloin niille voidaan maksaa maksimaalinen korvaus. Eli tämä on hyvin lähellä sitä niin kuin oikeaa yrittäjyyttä ja se on se niin kuin ajatus siinä.
Kilpailu on kovaa ja moni jättää myös leikin kesken. Firmasta riippuen jopa puolet uusista välittäjistä vaihtaa alaa ensimmäisen vuoden aikana. Alan keskusliiton toimitusjohtaja Maria-Elena Äänruut kaipaa tiukempia koulutuskriteerejä.
Suomi on ainoa Pohjoismaa, jolla ei ole pakollista perustutkintovaatimusta välitysalalle ryhtyvälle. Meillä on Suomessa todella matala kynnys ryhtyä alalle, mutta sitten on myös valitettavasti aika korkea kynnys alalle jäämiseen.
Timo Lötjönen suosittelee laskemaan tarkkaan, kannattaako välittäjäksi ryhtyä. Pintajulkisuus antaa kuvan helposta ja kivasta sisätyöstä, mutta alun iso taloudellinen riski tulee monelle yllätyksenä.
Ansaitsemismahdollisuudet on kieltämättä, voi sanoa periaatteessa rajattomat, mutta se realistinen kuva, niin varsinkin sitä alku, ensimmäinen puoli vuotta on aikaa, mihin pitäisi pystyä varautua, ettei tule välttämättä tienestä iloa ollenkaan.
Pääministeri Antti Rinne ehdotti, että naisten pieniä työeläkkeitä voitaisiin korottaa työeläkevaroista. Rinteen mukaan eläkerahastoista voitaisiin irrottaa tähän noin 200-300 miljoonaa euroa vuodessa. Viikonloppuna hän toisti tämän ehdotuksensa ja alleviivasi sen oikeudenmukaisuutta. Pääministerin puheelle ei ole juuri hurrattu. Työeläkevakuuttajat ja työmarkkinajärjestöt tyrmäsivät ehdotuksen heti. Myös sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo Helsingin yliopistosta ja osastopäällikkö Susan Kuivalainen Eläketurvakeskuksesta suhtautuvat Rinteen ajatukseen hyvin kriittisesti. Marjo Näkki haastattelee.
No Heikki Hiilamo, mitä mieltä sinä olet Rinteen ehdotuksesta?
No asia on hyvä, mutta ehkä keino ei välttämättä olekaan ihan niin hyvä.
Miksi?
No ehkä sen takia, että ihmisiin menee vähän sekaisin, että mitä nämä työeläkevarat on ja mikä on työeläkevakuutus ja mikä on sitten tämmöinen niin kuin veronmaksajan rahoilla rahoitettava eläke. Nämä eläkevarathan on kertynyt näistä työeläkevakuutusmaksuista ja hallitus ei voi niistä päättää samalla tavalla kuin vaikka valtion budjeteista. Ja silloin, jos muutetaan sääntöjä jälkikäteen, niin sitten on aina se vaara, että niitä ruvetaan muuttaa uudelleen. Ja me tiedetään, että on ihan selvä ongelma, että meidän yhteiskunnassa on ollut tämmöisiä sukupuoleen liittyviä vääristymiä siinä, että naisten palkat on pienempiä ja perhevapaat kohdistuu enemmän naisille. Ja tämä on niin kuin ihan aito ongelma, mutta tavallaan se ratkaisutapa, että lähdettäisiin ikään kuin nyt osittain sitten myös tulevien sukupolvien etujen kustannuksella niin kuin muuttelemaan takautuvasti näitä, niin se on mun mielestä vaarallista. Ja siinä on se vaara, että kun nämä työeläkevarat on todella isot, niin jos hallitukset rupeaa käyttämään niitä aina tämmöisen tietynlaisen suhdanteen mukaan, nyt on tämä ongelma noussut esille, joskus saattaa nousta joku toinen ongelma, ehkä voidaan tässä keskustelussa puhua niistä muistakin ongelmista, niin saattaa olla, että näitä varoja ei sitten enää olekaan silloin 40 tai 50 vuoden kuluttua jäljellä laisinkaan.
Mutta periaatteessa kuitenkin haluaisit, että naisten pieniä eläkkeitä voitaisiin nostaa.
No se on ihan perusteltu kohde, mutta toisaalta jos ajatellaan köyhyyttä ja toimeentulo-ongelmia, niin silloin tämä takuueläkkeen taso on paljon olennaisempi kysymys, koska takuueläke on se, että se on se kaikkein pienin eläke ja takuueläkkeestä ylipäätään eläkkeessähän se keskeinen kysymys on se, että eläkettä saadaan todella pitkän aikaa ja ne, jotka saa eläkettä, niin heillä yleensä ei ole muita keinoja parantaa ansiota, jolloin se eläkkeen taso on todella keskeinen kysymys, koska ollaan ikään kuin tavallaan muiden armoilla siinä mielessä, että miten se eläkkeen esimerkiksi ostovoima kehittyy. Ja takuueläkettä saadaan myös joissakin tapauksissa jopa 70 vuotta, koska sitä maksetaan sitten työkyvyttömyyseläkkeenä ensin ja sitten vanhuuseläkkeenä. Ja siellä on ne kaikkein isommat toimeentulo-ongelmat tässä takuueläkkeen saajien joukossa.
No Susan Kuivalainen, mitä mieltä Eläketurvakeskuksessa ollaan tästä Antti Rinteen avauksesta?
No olen tässä niin kuin samaa mieltä Heikin kanssa, että tavoite tässähän on hyvä. Siis iäkkäämpien eläkeläisnaisten toimeentulon kohentaminen tai laajemmin naisten ja miesten välisen toimeentulon kaventaminen. Tavoite on hyvä ja uskon, että se saa laajaa kannatusta. Mutta kuten tässä on viime päivinä huomattu, niin tämä esitys ei ole saanut kannatusta miltään taholta, ainakaan toistaiseksi tai miltään osapuolelta. Päinvastoin nämä työeläkejärjestelmän toimijat ovat hyvin laajasti kritisoineet tätä esitystä monista hyvistä ja järkevistä syistä, joita Heikki tuossa toi esiin.
Ongelma on kuitenkin olemassa ja siihen pitäisi ratkaisu sitten löytää. Kuinka paljon näitä pientä eläkettä nauttivia naisia sitten on? Siis kyse on siitä, että perhevapaiden ajalta alkoi kertyä eläkettä vasta vuonna 2005 ja Rinne haluaa kompensoida näiden naisten eläkkeitä, jotka ovat ennen vuotta 2005 jääneet eläkkeelle tai jotka eivät ole voineet kerryttää sitä.
No tässä keskustelussa on niin kuin unohdettu kokonaan se, että joillekin on kertynyt eläkettä perhevapaita jo ennen vuotta 2005, jolloin siis kaikille alkoi yhtäläisiin säännöin kertyä eläkettä perhevapaajaksoita. Mutta esimerkiksi yksityisen sektorin työntekijöille oli tällainen niin sanottu yhden vuoden sääntö ennen vuotta 2005. Eli mikäli henkilö palasi työsuhteeseen vuoden sisällä, niin tämä katkos ei aiheuttanut eläkkeeseen lovea. Ja kun 2005 eläkeuudistusta valmisteltiin, niin silloin tehtiin arvioita ja noiden arvioiden mukaan vajalle puolelle perhevapaita pitäneistä ennen vuotta 2005 perhevapaita pitäneistä olisi karttunut eläkettä näiden yhden vuoden säännön puitteissa ja julkisella sektorilla oli sitten omat sääntönsä.
Kuinka näitä naisten eläkkeitä pitäisi sitten nostaa? Heikki Hilman.
Ehkä jos mä kommentoin vielä niin tämähän on tietyllä tavalla poikkeus tämä, mitä on tehty näihin perhevapaisiin liittyen. Muutoinhan eläke-etuudet on suhteessa näihin maksettuihin maksuihin. Ja silloin kun ollaan perhevapailla, niin silloin ei makseta maksuja. Ja tämä on tavallaan niin kuin poikkeus. Ja silloin on tämmöisiä poikkeuksia, jos neuvotellaan, niin totta kai siellä pitää olla kaikkien osapuolten edustajat, työntekijöiden ja työnantajien edustajat, ja silloin niin kuin lähtee niistä hakemaan ratkaisuja. Ja se, mikä tässä suomalaisessa eläkejärjestelmässä on todella hyvä, että meillä tämä kolmikantainen valmistelu on tässä toiminut, ja meidän eläkejärjestelmä on kansainvälisessä vertailussa niin kuin yksi maailman parhaista, ja osittain juuri sen takia, että se on ollut toimintakykyinen. Ja sitten se, että meille tulee tämmöisiä ehdotuksia sieltä täältä puskista, niin se tarkoittaa sitä, että vaarantuu tämä toimintakyky. Ja niitä on lukuisia hallituksia tässä maailmassa, jotka on kaatunut näihin eläkekysymyksiin ja niiden kiistojen seurauksena ei välttämättä ole saatu kuitenkaan paljon parempia järjestelmiä. Ja tavallaan niin kuin tämä taustaksi siihen vastaukselle, että miten tätä pitäisi lähteä rakentamaan, niin kyllähän se sitten pitäisi olla ehkä osana sitten jotain tämmöistä, tai sanotaanko näin, että ensimmäinen ratkaisu on tietysti kansaneläkettä nostaa, ja sehän on hallituksen päätäntävallasta ja kansaneläke, koska se rahoitetaan tänä päivänä verotuloilla. Mutta jos halutaan jotain muita näitä sääntöjä muuttaa, niin kyllä tämä kolmikautainen valmistelu täytyisi ottaa käyttöön ja silloin tarkastella näitä muitakin ongelmia, mitkä tähän järjestelmään liittyy. Ja kyllä meillä on nuorempien sukupolven edustajien parissa niin kuin ihan oikeutettu huoli siitä, että kuinka oikeudenmukainen tämä järjestelmä ja kuinka tämä järjestelmä toimii. Ja meidän on keskusteltava siitä, että miten esimerkiksi mahdollisesti se, että meidän sijoitusympäristö on muuttunut aika perusteellisesti nyt sen jälkeen, kun on viimeksi näitä uudistuksia tehty, niin miten se pitäisi ottaa huomioon näissä etujen kertymisessä.
Mitä tarkoitat?
No lähinnä sitä, että meillä on usein eläkevaroja on sijoitettu varsinkin sellaisessa tilanteessa, kun joudutaan käyttämään myös työeläkerahastoja maksamaan niin kuin maksussa olevia eläkkeitä. Niitä on yleensä sijoitettu sitten tuottavasti ja turvallisesti valtion velkakirjoihin, joiden korkotaso on ollut kuitenkin selvästi positiivinen. Tällä hetkellä se on osin negatiivinen ja tämmöinen sijoitusympäristön muutos vaikuttaa nyt siihen niihin laskelmiin, mitä me tehdään tulevaisuuden varalle. Ja tämä olisi yksi asia, mitä olisi syytä pohtia tässä tulevassa tai seuraavassa eläkeuudistuksessa. Samoin kuin tämä matala syntyvyys on semmoinen kysymys, että nyt nämä pienenevät ikäluokat niin ihan oikeutetusti pelkää sitä, että tämä kaatuu heidän harteilleen. Ja jos se jossakin vaiheessa sitten ne harteet taakka tuntuu liian raskalta, niin silloin on vaara, että koko järjestelmä romahtaa. Ei tavallaan pystytäkään pitämään huolta niistä annetuista lupauksista.
Eli pelkät, että siellä on tällaisia rakenteellisia ongelmia?
Siellä on rakenteellisia ongelmia. Tämä on nyt yksi asia, joka on noussut esiin keskusteluun. Tämä on tärkeä asia, tätä on hyvä pohtia, mutta samassa yhteydessä olisi syytä pohtia muitakin ongelmia. Että lähdetään ratkaisemaan joitain yhtä keskustelussa nousevaa asiaa kerrallaan, niin se ei ole kestävä tapa uudistaa eläkejärjestelmää, ja se on havaittu näissä aikaisemmissa uudistuksissa.
No Susan Kuivalainen, kuinka luotettavana sinä suomalaista eläkejärjestelmää pidät?
No suomalainen eläkejärjestelmä on kansainvälisesti arvioitu yhdeksi maailman parhaimmaksi, mutta Heikki toi tässä esiin hyvin tätä sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta ja eroja, mutta oikeastaan mä olisin halunnut palata tuohon niin kuin perhevapaiden kompensoimiseen eläkejärjestelmässä. Että periaatteenahan on näin, että jos työeläkkeessä kattuu eläkettä lasten hoitojaksoita, niin nehän rahoitetaan valtion budjeteista. Ja näin on esimerkiksi Suomessa tällä hetkellä. Eli alle 3-vuotiaan lapsen hoidosta kattuva eläke on valtion budjetista rahoitettavaa. Ja näin on myös Ruotsissa, missä pienituloisemmalle huoltajalle maksetaan eläkehyvitystä alle 4-vuotiaasta lapsesta. Ja tämä on myös valtion budjettirahoituksella rahoitettavaa etuutta, ei näillä eläkemaksuilla rahoitettavaa kompensaatiota.
Saksan järjestelmässä myös huomioitiin nämä pieni eläkeläiset tai pientä eläkettä nauttivat naiset, ja sieltä tätä kompensaatiota haettiin myös valtion budjetista.
Ensisijaisesti valtion budjetista.
Eli sielläkään ei koskettu eläkerahastoihin.
No, en tunne tätä Saksan järjestelmää niin hyvin, mutta tämmöinen yleinen periaate on, että näitä kompensoidaan toisesta pussista, eli näistä valtion budjetista.
No miksi Antti Rinne sitten halusi käydä käsiksi näihin eläkerahastoihin?
No varmaan sen takia, että valtion budjetti on tälläkin hetkellä miinuksella, että siellä ei ole sitä rahaa. Että jos siellä olisi, niin varmaan se olisi helpompi sieltä käyttää, mutta musta on hyvä muistuttaa siitä, että tämä kompensaatio perhevapaista on ihan kohdallaan, tai sen taso on kohdallaan silloin, kun me puhutaan tästä vanhempainvapaa-jaksosta, mutta sitten tämä jatkojakso, joka on tämmöinen suomalainen kummallisuus, tämä kotihoidon tukijakso, niin siinä kuitenkin tämä palkka, mistä tämä maksetaan, tai lainausmerkeissä palkka, on vain 700 euroa kuukaudessa, että se ei todellakaan kauhean paljon kerrytä sitä eläkettä, että kuitenkin se pidemmän tähtäinen ratkaisu on mielestäni se, että uudistetaan perhevapaita sillä tavoin, että perhevapaiden käyttö jakaantuu tasaisemmin äitien ja isien välillä. Silloin ei tämmöistä sukupuolteen kohdistua vääristymää pääse syntymään, tai ainakin se aikaa myöten sitten pienenee.
Voisiko jopa ajatella, että näitä perhevapaita vähän lyhentäisi, että naiset tulisivat vähän nopeammin takaisin työelämään?
No, tämä on yksi, mitä on esitetty, mutta kokonaisuudessaan siis perhevapaa-uudistus, jossa päästäisiin sellaiseen tilanteeseen, missä perhevapaat jakautuvat miesten ja naisten kesken tasaisemmin, niin pitäisi olla se tavoitetila. Eli tällä hetkellä naiset pitää 90% kaikista vanhempainvapaapäivistä, kotihoidon tuen päivistä vielä enemmän, 95%. Näistä vanhempien vapaasti kesken jaettavista päivistä isät käyttää 3%. Ja tämä ei ole muuttunut oikein mihinkään 20 vuoden aikana. Mutta jos palataan siihen Antti Rinteen niin kuin esitykseen, tähän kysymykseen naisten toimeentulon niin kuin parantamisesta, niin tässä mun mielestä myös se ristiriita, että tähän etuus on nyt kohdistuisi naisiin. Ja meidän säännöt eläkejärjestelmässä, kuten lähestulkoon kaikissa muissakin sosiaaliturvaetuuksissa, on aina sukupuolineutraaleja. Ne ei ole niin kuin riippuvaisia sukupuolesta. Ja etuuden kohdentaminen vain naisiin ja sitten jotkut tietyt ehdot täyttäviin naisiin, niin on tietenkin ristiriidassa näiden sukupuolineutraalien sääntöjen kanssa. Vähintään ehkä myös sitten voi olla perustuslain kanssa. Ja tässä tulee tietenkin muistaa, että pienituloisten eläkeläisten joukossa on myös miehiä. Ja itse näkisin, että pitäisi niin kuin tätä kysymystä lähestyä pienituloisten eläkeläisten kysymyksenä, eikä ainoastaan niin kuin pienituloisten eläkeläisnaisten kysymyksenä.
No, mikä on suuntaus? Miten pieneneekö sukupuolten välinen ero eläkkeessä jollain aikavälillä?
No, sukupuolten välinen eläkeero on kaventunut tässä viime vuosikymmenellä, toki hitaasti, ja se tulee kaventumaan tulevaisuudessakin. Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että naisten työhön osallistuminen ja työurien pituus on lähestynyt miehiä. Mutta edelleen tai yhä vuonna 2085 arvioidaan, että naisten keskimäinen oma eläke on 15% alempi kuin miesten eläke.
Melkoinen ero.
Edelleen ero on siellä.
No, mutta päätettiinkö me tässä pyörään pöydän ympärillä nyt siihen, että valtion budjetista pitäisi pieniä eläkkeitä nostaa, vai olisiko jotain muita tapoja? Heikki Hiilamo.
No, toki se on tietysti, jos puhutaan toimeentulosta, niin se ei ole pelkästään ne tulot, vaan myös menot. Ja meillä on aika isot omavastuuosuudet terveydenhuollossa, itse asiassa OECD-maiden suurimpia. Ja tämä on tietysti tärkeä tekijä eläkkeellä oleville ihmisille, minkälaisia meillä on hoitopäivämaksut sairaaloissa ja poliklinikkamaksut, lääkemaksut, tämän tyyppiset asiat, että ne vaikuttaa myös siihen kokonaistoimeentuloon.
Eli paletti on sangen laaja.
Paletti on sangen laaja, ja näinhän on. Tässä on niin kuin kaksi puolta. Toinen on nämä tulot ja toinen puoli on nämä menot. Ja tiedetään, että tämmöiset toimeentulo-ongelmat, köyhyys, miten sitä sitten kulloinkin mitataan, niin kohdistuu paitsi heihin, joilla on pienet tulot, myös heihin, joilla on heikko terveys. Ja jos henkilöllä on pienet tulot ja heikko terveys, niin nämä toimeentulo-ongelmat on ihan vakavia, ja enemmistö heistä kokee näitä. Eli silloin, jos haluttaisiin kaikkein niin kuin tehokkaimmin vaikuttaa näiden pienituloisten toimeentulovaikeuksia kokevien eläkeläisten tilanteeseen, niin tulisi katsoa näitä omavastuuosuuksia ja asiakasmaksuja. Mä uskon, että se, että tarjolla olisi kohtuuhintaisia saatavilla olevia palveluja, olisi iäkkäimpien eläkeläisten, kuten me suurimman osan muidenkin meistä mielestä, hyvä asia ja parantaisi ihmisten elämänlaatua.
Sanoi osastopäällikkö Susan Kuivalainen Eläketurvakeskuksesta. Hänen lisäkseen haastateltavana oli sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo Helsingin yliopistosta. Saksassa keskustelu Angela Merkelin seuraajasta liittokanslerina käy jo kuumana. Perinteisiä kanslerin puolueita kristillisdemokraattista CDUta ja sosiaalidemokraatteja heikentää sisäinen riitely, eikä niillä ole selvää ehdokasta seuraavaksi kansleriksi. Nyt pohditaan, voisiko Saksan seuraava liittokansleri tulla ensimmäistä kertaa vihreästä puolueesta. Kirjeenvaihtaja Suvi Turtiaisen raportti.
Vihreiden puoluekokous Saksan Bielefeldissä on loppuaplodeja vaille valmis. Virallisesti messuhallissa on koko viikonloppu puhuttu taloudesta ja ilmastopolitiikasta. Mutta samaan aikaan ilmassa on roikkunut Saksan kannalta ratkaiseva kysymys. Voiko Saksan liittokansleriksi nousta Angela Merkelin jälkeen ensimmäistä kertaa vihreä poliitikko? Vahvoilla spekulaatioissa on ollut Robert Habeck, toinen puolueen puheenjohtajista. Selvää on, että vihreät haluavat seuraavaan hallitukseen. Kanslerikysymys on sen sijaan Habeckille vaikea.
Darüber zu spekulieren, alleine ja oder nein darüber zu reden. Das mache ich jetzt nur, weil sie aus Finnland kommen.
Suostun puhumaan kansleriehdokkuudesta vain, koska kysyjä on tällä kertaa Suomesta, Habeck sanoi Ylen haastattelussa.
Ja, die Frage ist von einem Witz.
Kanslerikysymyksestä on tullut jo vitsi. Asiaan pitää suhtautua vakavasti, mutta vasta kun sen aika on, Habeck sanoo. Vaaleihin on vielä 2 vuotta aikaa, ja vihreillä on myös toinen puheenjohtaja Annalena Baerbock, joka niin ikään voi nousta vihreiden kansleriehdokkaaksi. Habeck vetoaa saksalaisiin maanläheisellä tyylillään. Myös Bielefeldissä paidan hihat on kääritty, jalassa on farkut ja hiukset ovat pörrössä. Omilta tulee kritiikkiä lähinnä siitä, että rentous näkyy välillä heikkona asiaosaamisena. Hän ei tunne asioita aina yksityiskohtaisesti, sanoo vihreä paikallispoliitikko Paula Louise Pichetta puoluekokouksessa. Habeck keskittyy mieluummin suurten eurooppalaisten linjojen piirtämiseen. Ylen haastattelussa hän kannattaa Saksan kulukurin höllentämistä ja ehdottaa eurooppalaista armeijaa. Kysymykseen, kuka Robert Habeck on, saa häneltä itseltään Wikipedia-maisen vastauksen.
Bücher geschrieben, war Schriftsteller.
Habeck toimi aiemmin kirjailijana ennen kuin siirtyi politiikkaan, ikää 50 vuotta. Kahden vuoden päästä vaaleissa selviää, onko Saksa valmis vihreään liittokansleriin, johtajaan, jonka päällä ei nähdä pukua tai kravattia. Suvi Turtiainen, Bielefeld.
Meillä kotona Porin kaupunki on onnistunut vähentämään sairauslomia korvaavan työn avulla. Sitä on tehnyt tänä vuonna jo lähes 200 kaupungin työntekijää. Kaupungille tämä on tuonut 650 000 euron välittömät säästöt. Esimerkiksi lähihoitajat ovat voineet siirtyä fyysisesti raskaista tehtävistä kuntoutumisensa ajaksi toimistotöihin. Korvaava työ on työntekijälle vapaaehtoista. Harva kuitenkaan kieltäytyy siitä, kertoo Porin kaupungin työkykykoordinaattori Riikka Hemmi-Lehtola.
Meistä aika moni kuitenkin mieluummin tekee työtä loppujen lopuksi, kun jää sinne kotiin sairastamaan. Että sehän on ihan tutkittu asiakin, että tämmöinen mielekäs työ, niille voimavaroille sopiva työ, niin myös edistää sitä kuntoutumista ja toipumista sitten takaisin työhön ja lyhentää sitä sairaspoissaoloon. Näin kun se työntekijällekin perustellaan, niin kyllä he on ihan motivoituneita. Ja tosiaan sitten nämä sairaspoissaolopäivät eivät kulu ja kerry työntekijälle.
Suomessa halutaan varautua entistä paremmin suuronnettomuuksien, kuten kemiallisen terrorismin uhkaan uudella teknologialla. Viime vuosina ihmishenkiä uhkaavien kriisien hallintaan on kehitelty paljon uutta teknologiaa, mutta niiden käyttöönottaminen ei ole ongelmatonta. Tarja Nyssönen.
Viime keväänä Mikkelin torilla lavastettiin terrori-isku, jossa kymmenet ihmiset altistuivat tappavalle kloorille. Jättimäisessä viranomaisten yhteisharjoituksessa testattiin uutta teknologiaa, joka havaitsee kemialliset uhkatilanteet sekä vähentää tuhoja. Harjoituksessa käytettiin muun muassa hengitysilma-analysaattoreita, vaarallisten aineiden ilmaisimia sekä droneja. Etelä-Savon pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Jyri Silmäri.
Meillä oli tässä harjoituksessa, että se tekee mittauksia siellä kaasupilvessä, eli ei aiheuta vaaraa niin kuin sille pelastajille ja nopeasti pystyy mittaamaan sen, että miten laajalle se on levinnyt ja ketä siellä on sillä alueella vaarassa. Eli saadaan sitä dataa siitä kaasusta ja sitten tilannekuvaa siitä alueesta ja tapahtumasta.
Koska uudet teknologiset apuvälineet eivät ole vielä arkea pelastustehtävissä, joutuvat viranomaiset menemään tilanteisiin puutteellisin tiedoin ja terveytensä vaarantaen. Terrori-iskuissa etenkin kemiallisen, biologisen tai ydinaseen ollessa kyseessä ensimmäiset minuutit ovat ratkaisevia. Projektipäällikkö Jaana Kuula Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnasta.
Ensinnäkin on tämmöiset paikat, missä liikkuu suuria määriä ihmisiä, esimerkiksi metroasemat ja lentokentät, tämmöiset solmukohdat. Ja sitten kriittiset rakennukset, julkiset kohteet, esimerkiksi hallintorakennukset, energiakohteet, sen tyyppiset. Ja silloin kun meillä on suuria kaupunkeja, niin siellä olisi hyvä olla sitä turvateknologiaa mukana käytössä.
Turvallisuusteknologian viranomaiskäytöstä on saatu harjoituksissa hyviä kokemuksia, mutta niiden sisällyttäminen osaksi viranomaisten arkea ei ole mutkatonta. Tekniikan on oltava ehdottoman luotettavaa, joten laitteiden testaus ottaa aikansa. Yksi ongelma on myös rahoituksen pirstaleisuus, sillä maamme pelastustoimen rahat on jaettu 22 alueelle. Sisäministeriön pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka.
Meillä on tässä selkeästi niin kuin verrattuna esimerkiksi puolustusvoimien niin tietty haaste olemassa. Me ihan selvästi tarvitaan tämmöistä selkeämpää ja voimakkaampaa kansallista rahoitusta sille, että näitä yhteisiä ja koko pelastustointa kehittäviä vaikkapa teknologiahankkeita voitaisiin viedä eteenpäin.
Asia on tarkoitus ottaa esille ensi vuonna valmistuvassa valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden selonteossa.
Helsingissä sijaitseva XR Center on Suomen ja maailmankin mittakaavassa harvinainen paikka. Julkista tukea saava keskus vie Suomessa eteenpäin laajennetun todellisuuden teknologioita, kuten virtuaalitodellisuutta. Ja tästä jatkaa päivätunnissa lopuksi Jussi Mankkinen.
Tällaiselta tuntuu interaktiivinen taidekokemus Skeleton Conductor, jossa virtuaalitodellisuudessa liikkuva henkilö voi luoda liikkeellään musiikkia. Daniel Legat Alter-pelifirmasta. Tässä on ideana se, että liikut tilassa ja käsiäsi träkätään. Käsien asento voidaan muuttaa erilaisiksi ääniksi. Skeleton Conductor on yksi esimerkki siitä, mitä XR Centerin Uumenissa tehdään. Alkuvuodesta perustetun hautomon tarkoituksena on kehittää ja viedä Suomessa eteenpäin laajennetun todellisuuden, kuten virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden teknologioita. Keskuksen käyttöön alan ammattilaisille ilmaista. Kuraattori Santeri Suominen XR Centeristä.
Tämä Helsinki XR Center on hyvä esimerkki siitä, että julkinen tuki tämän alan kehittymistä kohtaan Suomessa on erittäin merkittävää ja laajaa, ja että maailman mittakaavassakin erittäin poikkeuksellista. Eli tämmöinen toiminta ei ole tyypillistä maailmassa vielä. Erilaisia XR-hubeja on perustettu muihin maihin, mutta monesti se toiminta on hieman enemmän markkinavetoista kuin Suomessa.
Niinpä XR Centerissä voidaan toteuttaa myös varsin kokeellisia ja kulttuurivetoisia virtuaaliprojekteja. Harhama Games esimerkiksi työstää parhaillaan sijaintipohjaista lisätyn todellisuuden peliä, jonka keskiössä on kirjailija Algot Untola eli Maiju Lassila. Harhama Gamesin Mia Seppänen.
Se ei ole etaploitunutta ollenkaan tehdä noita VR-AR-pelejä. Siinä tavallaan kehitetään samalla sitä koko genreä. Niin se, että esimerkiksi aloittaville yrityksille, jotka yrittää tehdä näitä pelejä ja muita VR-juttuja, niin tämä on todella tärkeä, että on olemassa tiloja ja sparrausta mentorointiryhmää.
XR Centerin showroomissa voi myös kokeilla interaktiivista seinää, joka hyödyntää liiketunnistin kameraa. Laajennettu todellisuus löi alun perin itsensä läpi viihdemaailmassa, mutta sille on alettu keksiä myös yhä konkreettisempia käyttötapoja. Radical Rabbitin Ila Ristola.
Mä luulen, että nyt alkaa kehitys olla koko ajan paremmissa puitteissa ja nykyään kehitys alkaa olla konkreettisempaa myöskin. Esimerkiksi nykyään lisättyä todellisuutta käytetään vaikkapa maan mittaukseen ja tämän tyyppisiin ratkaisuihin, jotka on sitten taas jo niin kuin, milloin ihan selkeä käyttötarkoitus. Tai vaikkapa jonkun tehtaiden ohjeistuksissa saatetaan käyttää AR-ratkaisuja.